Η Χάπολ που νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που έμοιαζε να το έχει χαμένο. Εγώ θα βάλω τα ερωτήματα, αλλά περιμένω πρώτα από τον coach Δέδα να μας δώσει το πρώτο σχόλιο του. Γι' αυτό το περίεργο έτσι όπως εξελίχθηκε παιχνίδι με τα πολλά πάνω κάτω και με τελική μεγάλη νικήτρια τη Χάπουελ που διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για πολύ καλό πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποια θέση θα πάρει η κάθε ομάδα. Coach, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε αυτούς μας ακούνε.
Ένα μάτς που μας προκάλεσε πολλές εντυπώσεις, θετικές, αρνητικές και τέλος πάντων που παρακίνησε πολλούς να το ξαναδούν. Εσύ το ξαναείδες το μάτς?
Το ξαναείδα, αλλά πέρασα λίγο στη Φενέρ. Δεν κάτσαμε πάρα πολύ ανάλυση αυτό που κάναμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα δείξουμε κάποια πράγματα στους παίκτες. Ωστόσο, καταρχήν διαφωνώ με αυτό που έχει περάσει, ότι 35 λεπτά ή 30 λεπτά ο Παναθηναϊκός έλεγχε το μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Ήταν πόντο-πόντο όλο το ημίχρονο. Λίγο εμείς πάνω, λίγο αυτοί. Δεν υπήρχε κάποιος που ξεχώριζε στο πρώτο ημίχρονο, αυτή τη γνώμη μου.
Ναι, ναι.
Ήταν ένα μάτς που διεκδικείται και από τους δύο. Το τρίτο, και είχαν οι ομάδες από ένα πολύ καλό δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός τρομερό τρίτο δεκάλεπτο, εμείς τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο. Και ουσιαστικά στο τέλος το μάτς πήγε στις προσωπικότητες. Και για να μην πω είχαμε τρομερή τακτική ή ο Παναθηναϊκός δεν είχε τακτική, το μάτς αποφασίζουν οι παίκτες. Ένα-δύο σουτ του Νάν αν ήταν ανάποδα. Τώρα θα μιλούσαμε για θρίαμβο του Παναθηναϊκού.
Δεν ακούγεται κάπως, όχι ναι. Απλοϊκό. Αυτό ότι το αποφασίζουν οι παίκτες, ένα σούτ εδώ, ένα σούτ εκεί, μια από τη μια επίθεση.
Ότι ήταν πολύ στο τέλος, από τη στιγμή που επιστρέψαμε, θα πάμε και πώς επιστρέψαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει να κάνει με τη τύχη, έχει να κάνει με την ικανότητα στην τελευταία δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός άνετα να είχε βάλει ένα σούτ ή δύο σούτ και να είχε τελειώσει το μάτς και εμείς να είχαμε αστοχήσει πιο πριν. Τι θέλω να πω, ότι δεν υπήρχε έλεγχος του παιχνιδιού 30 λεπτά του Παναθηναϊκού. Αυτή κάποιος που δεν είναι το μάτς, μην έχει εικόνα. Ήταν τρομερός ο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Αυτό θέλω να πω στη γενική.
Εγώ το σέβομαι αυτό. Έχω άλλη αντίληψη βλέποντας, παρακολουθώντας το παιχνίδι και μάλιστα έχοντας δει το παιχνίδι και δεύτερη φορά. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα. Είχε τη σιγουριά του μάτς. Αυτή την αίσθηση έδωσε σε μένα. Γιατί παίζει στη δική σας μενέδρα, η οποία είναι ουδέτερη, αλλά με 5-6 χιλιάδες κόσμο στο πλευρό του. Είναι σαν να παίζει στη δική του έδρα, στην πραγματικότητα.
Αυτό
το ένα. Έχει την ψυχολογία του μάτς. Ναι, ναι, ναι. Έχει την ψυχολογία του μάτς. Έχει την ψυχολογία του μάτς.
Καταλαβαίνω, θα σου πω κάτι που εμείς το βλέπαμε στον πάγκο.
Ναι.
Από τη στιγμή που με την τακτική μας πετάξανε το σόρτ γρήγορα έξω, είπαμε ότι δεν θα αντέξει ο Σλούκας με τον Αν. Ο Αν βγήκε με κάποια φάουλ, okay. Δεν θα αντέξουν. Δηλαδή,
ναι.
Ότι όσο το μάτς, εμείς είχαμε πολλούς παίκτες και ήμασταν όλοι υγιείς. Όσο το μάτς προχωρούσε, πιστεύαμε ότι εμείς θα γίνουμε πιο δυνατοί. Γι' αυτό δεν χάσαμε την πίστη μας. Αυτό είπε και ο Δημήτρης στη συνέντευξη, ότι ακόμα και στο 10-12, το μεγαλύτερο ήταν 13 πόντους, σωστά. Ακόμα και σε αυτή τη διαφορά εμείς.
Μετά το 51-63, ναι, η μεγαλύτερη διαφορά είναι το 62-75.
Ακριβώς. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι έχουν έλλειψη στα γκάρ, λείπει ο Γκραντ. Ο Σλούκας έχει παίξει συνεχόμενα λεπτά και πιστεύαμε. Κάποια στιγμή παίζει με 4 forward ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι είχε το 2 στον Τσέντι, που σημαίνει ότι ο Σλούκας έπρεπε να κουβαλήσει την μπάλα πολύ, το πίεσε ο Μάλκομ. Παρότι χάναμε, είχαμε μία πίστη και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση να τρέξουμε γρήγορα τις φάσεις που δουλέψαμε να πιάσουμε ένα οργάνωμα τον Παναθηναϊκό και τα καταφέραμε. Ουσιαστικά κάποια στιγμή συμφωνώ με σένα ότι στο τρίτο δεκάλεπτο έδειχνε το μάτς να χάνεται, αλλά υπήρχε και στο μυαλό μας ότι υπάρχει φθορά του αντιπάλου, μεγάλη φθορά, όχι ξέρεις κάτι, μια λεπτομέρεια. Οπότε νομίζω ότι κερδίσαμε λόγω της πίστης μας ότι μπορούμε και της φοράς.
Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά για να δούμε λίγο το θέμα και τακτικά. Ναι. Η τελευταία μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού είναι το 69-80 και καταγράφεται 8 και 49 πριν από το τέλος. Δηλαδή λίγο μετά το 31ο λεπτό. 31 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, μιλάμε αγωνιστικά λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, 69-80 συν 11. Ούτε εκεί ποντάρει κάποιος. Όχι ένα, ούτε μισό ευρώ. Ούτε ένα λεπτό δεν ποντάρει κάποιος ότι μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός. Λέω μετά το τρίποντο του Όσμαν για το 69-80. Τι αλλάζει, Στέφανε Δέδα, από εκείνο το σημείο και μετά. Τι αλλάζετε εσείς. Γιατί το τι αλλάζει στον Παναθηναϊκό έχω απάντηση. Θα το πω σε λίγο. Ναι. Αλλά η Χάποελ πώς αλλάζει το παιχνίδι.
Συνεχίζαμε να εκτελούμε το πλάνο μας που ήταν στην επίθεση τα γρήγορα pick and roll. Ναι. Με τα καλά για τον DSF, γρήγορο pick and roll εννοώ 5 εναντίον 5, αλλά πριν τουρούμε την άμυνα του Παναθηναϊκού οργανωμένη με πολύ γρήγορο ρολάρισμα του ψηλού, είτε με άδεια γωνία, empty corner, είτε με four corner. Δηλαδή το επιθετικό μας πλάνο, 40 λεπτά, προσπαθούσαμε να το εκτελέσουμε. Στην άμυνα βάλαμε περισσότερο hustle, αλλά αυτά γίνεται γιατί πιστεύεις ότι μπορούμε. Πιστεύεις ότι μπορείς.
Να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο, γιατί μου αρέσει αυτή η ανάλυση, διότι σου ξαναείπα, coach, ότι το είδα και εγώ δεύτερη φορά το match. Και έχω σημειώσει πράγματα και γι' αυτό σε σταματάω λίγο. Θα πάμε και, και στην επόμενη ατάκα σου και στην επόμενη τοποθέτησή σου. Αλλά στα pick and roll που εκτελείτε εσείς, ο Παναθηναϊκός μοιάζει εκεί να έχει ανοίξει εντελώς τη ρακέτα του και στο pick and roll, σχεδόν στο πλάι, με την άδεια γωνία όπως είπες, empty corner pick and roll, επιτίθεστε στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα και καρφώνετε τις μπάλες. Και καρφώνετε τις μπάλες. Είτε είναι safety man τελευταίος για να κλείσει μέσα ψηλός παίκτης όπως ήταν ο Χουάντσο σε μια φάση, αλλά ο Ντιάσε καρφώνει πάνω στο Χουάντσο και πάνω στο Λεσόρ, όποιον βρίσκει τέλος πάντων μπροστά του, είτε είναι ο Σόρτς ανάλογα με την πεντάδα του Παναθηναϊκού μέσα, γιατί σε μια τέτοια φάση, empty corner pick and roll, είναι μέσα τελευταίος ο Σόρτς, γιατί περιμένει την μπάσα στη γωνία στον Σόρτς και εκεί πάει να πάρει ένα επιθετικό φάουλ, κάνει Eurostep ο δικός σας παίκτης, τελειώνει με lay-up. Εκεί νομίζω ότι σαρώνει η Χάποελ τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη περίοδο, διαλύει δηλαδή κάθε άμυνα στο pick and roll. Ή μάλλον δεν υπάρχει άμυνα του Παναθηναϊκού στο pick and roll. Ή είναι ανοργάνωτοι, ή είναι λάθος τα κλικ, ο συγχρονισμός τους. Εσύ πώς το είδες?
Νομίζω ότι η ταχύτητα εκτέλεσής μας, εμείς είμαστε μια ομάδα γενικά που δεν τρέχουμε, δεν είμαστε τόσο...
Ναι, μα δεν πήρατε πόντους από ευνηδιασμό εχθές, για παράδειγμα.
Ναι, αλλά στο 5-5... είπαμε ότι μπορούμε στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό με κάποιες καταστάσεις, όπως είναι βάζοντας το short τελευταίο αμυντικό τη φάση που περιγράφεις, ή να κάνουμε γρήγορα ρολαρίσματα με το 5 για να μην μπορεί η άμυνα του Παναθηναϊκού να τσεκάρει, όπως λέμε. Αυτό θέλει και εικόνα για να αναλύσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε λίγο στα πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Προσπαθήσαμε να βρούμε την άμυνα του Παναθηναϊκού ανοργάνωτη, γιατί ξέρουμε ότι στις αρχές της, αυτό που παίζει ο κόουτς Αταμάν χρόνια και στην ΕΦΕ, αν το κάνουμε με ταχύτητα και βάλουμε τους κατάλληλους παίχτες στην κατάλληλη θέση, θα συνεχίσουμε να σκοράρουμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το πώς στήσαμε την επίθεσή μας στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, αν θέλεις.
Μάλιστα.
Άλλο κομμάτι που είχαμε δουλέψει είναι ότι θα πούμε ότι ο καλύτερος, όχι ο καλύτερος παίκτης, ο πιο ικανός παίκτης του έρθαν εντύπωση ενός ο Blackney, μαζί με τον Brian, αν θέλεις. Είχαμε δουλέψει από πριν ότι θα αναλάβω τον Αν εγώ, ό,τι και να γίνει. Και κέρδισε το τελευταίο δεκάλεπτο τη μονομαχία με τον Αν, με μεγάλο εγωισμό. Του πίεσε στην άμυνά μας, έκανε τάπα σε κρίσιμο σουτ, έβαλε από την άλλη πλευρά την αντίπερα όχθη ο ίδιος καλά στο προσωπικά. Θέλω να πω ότι ένα στοιχείο που δεν ξέρω αν το παρατήρησε ο κόσμος είναι η προσωπική μάχη Blackney με το μεγάλο στάρ της Ευρωλίγκας, που και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ότι ενώ ο Blackney δεν έχει αμυντικό ρόλο, σε αυτό το μάτς είπε εγώ τον Αν.
Μένουμε δηλαδή... εδώ για να συμπληρώσω, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, εδώ συμφωνούμε και συμφωνούν και οι σημειώσεις μου, όπως θα έλεγε ένας συνάδελφος. Έχω καταγράψει ότι, γιατί το άκουσα και από χθες τον coach Ιδού και το ψάξα, ότι στα μεγάλα μάτς στις τελευταίες περιόδους ο Ναν σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων. Και χθες έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων και μάλιστα έχει χάσει τις 6 τελευταίες προσπάθειές του. Από την ώρα που επιστρέφει η Χάπολ, μειώνει και προσπερνάει, έχει χάσει και τα 6 σουτ που πήρε.
Ναι. Σου λέω αυτό, από εκεί ξεκίνησα, ότι μπορούσε να βάλει κάποια από αυτά και να ήταν άλλο το μάτς. Και να λέγαμε ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός άντεξε την πίεση της Χάπουελ, έλεξε το μάτς με τον κόσμο κτλ. Δηλαδή, εμείς όταν κάνουμε την ανάλυση δεν ξεκινάμε, κερδίσαμε, πάμε να κάνουμε ανάλυση. Το σκορ δεν μας απασχολεί. Παράδειγμα, το ότι αφήναμε τον Χουάντσο να σουτάρει ήταν λάθος. Ότι του δίναμε τα σουτ. Αυτό ήταν κάτι για τον πρώτο γύρο. Οι παίχτες λίγο το παρερμηνεύσαν. Θέλω να πω, γίνανε και λάθη από την πλευρά μας.
Και τα έβαζε χτες ο Χουάντσο. Ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Ναι. Τέλειωσε το μάτς με 17.
Στην εφαρμογή γίνανε λάθη. Φυσικά, εντάξει, εμείς θεωρητικά αυτό που λέμε είναι τεκμηριωμένο και αν κάτι δεν πάει καλά, το ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Αν δεν εκτελεστεί, μπορεί να εκτεθεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι. Γενικά για τον κόσμο που δεν ήταν στο γήπεδο, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Με πολύ κόσμο Παναθηναϊκός. Είναι η δεύτερο μάτς που κερδίζουμε εκτός έδρας στη Σόφια, γιατί αντίστοιχη εικόνα υπήρχε και με την Παρτιζάν. Δηλαδή ήταν γεμάτο με τους παρόμοιο μάτς, εννοώ γειτονική χώρα κτλ. Νομίζω ότι αυτά τα μάτς, αν θέλεις λίγο. Δηλαδή το hustle που βγάλαμε τελευταία περίοδο εμείς, δηλαδή την μαχητικότητά μας και την εκτελεστικότητά μας, θύμισε λίγο playoffs παιχνίδι, να πούμε την άλλη. Αλλά ξέρεις, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει απογοητευμένος, μπορεί να κάνει 3-3, να κάνει το πλασάρισμα που μπορεί να το κάνει. Εμείς ξέρω εγώ ότι είχαμε μεγάλη δυσκολία να συνέλθουμε μετά την Μπασκόνια, που ήταν ένα τραγικό παιχνίδι αμυντικά για μας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία, αλλά τώρα έχουν μείνει λίγα μάτς, 3 για τους υπόλοιπους, 4 για μας. Το πλασάρισμα μετράει, όχι τόσο πολύ το τι έγινε, αν κέρδισε ένα πόντο ή 10 πόντους.
Πώς εξηγείτε, κόουτς, ότι κλείσατε τον αγώνα χωρίς το Μίτσιτς, που ήταν καλός σε γενικές γραμμές?
Ήταν πάρα πολύ καλός στην ανατροπή. Το ξεκίνημα της ανατροπής.
Σωστά, με τα τρίποντα, τις επιλογές, τις πάσες.
Είχε μια ενόχληση. Είχε μια ενόχληση στο γόνατό του. Ζήτησε λίγο ξεκούραση για να το φρεσκάρει και να επιστρέψει. Αλλά ο Τζόουνς.
Σας βγήκε. Έβαλε και τις βολές. Ήταν πολύ ψύχρεμος στο τέλος. Σας βγήκε.
8 assist με 0 λάθη. Επειδή δεν μπορείς να βλέπεις όλα τα παιχνίδια μας, λογικό είναι έτσι.
Ναι, δεν τα έχω δει όλα. Έβαλε 6 πόντους, 4 σε εκείνο το σημείο, γιατί βάζει και τις 4 βολές κρίσιμες, και έχει όντως 8 assist.
Ναι, και με 0 λάθη. Αλλά
0 λάθη, ναι.
Θέλω να πω ότι πολλά μάτς τα έχει κλείσει νικηφόρα για μας. Δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν απαιτώ τώρα να δει κάποιος το Χαποέλ Μονακό όταν έχει άλλα 10 μάτια.
Ή με τη Βιλερμπάν, ας πούμε, ναι. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα.
Για μας δεν είναι κάτι νέο να μετουσιώνεται ουσιαστικά σε βασικό playmaker για το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή.
Και ο άλλος παίκτης κλειδί για μένα, την κρίσιμη ώρα μιλάω, εντάξει, παιχταράς ο Μπράιαντ, έπαιξε και 36 λεπτά, έχει κάνει παπάδες. Παιχταράς ο Μίτσιτς, δεν τα συζητάμε αυτά, τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα λέμε. Παιχταράς ο Μπλέικνι, 19 έβαλε, είχε 4-9 τρίποντα και. Όμως, Κρις Τζόουνς με πάγο στις φλέβες για την κρίσιμη ώρα και ο Ντιάσε που γύρισε από τραυματισμό.
Ο Ντιάσε είχε απουσία τραυματισμό. Πήγε, έκανε ειδική θεραπεία στην Αθήνα, τον στείλαμε όσο ήμασταν στην Ισπανία. Γύρισε τουλάχιστον 10 μέρες πριν την πρώτη γνωμάτευση. Μπήκε και σε 16 λεπτά έβαλε 12. Έβαλε 12 πόντους σε 16 λεπτά. Με τρομερή ενέργεια. Παίχτης Λαυρίου, για όσους δεν το ξέρουν.
Ναι.
Παίξει και στο Λαύριο. Αλλά είναι από τους ψηλούς που χρειάζεται πάντα στη Ευρωλίγκα, δηλαδή backup, συνειδητοποιημένους, αθλητικούς. Λίγο πολύ αυτό που θέλει και ο Ολυμπιακός, να έχει τρεις αθλητικούς, πλήττου Μιλουτίνοφ ή δύο αθλητικούς, και να κάνουν αυτή τη δουλειά όταν στο επιτρέψει άμυνα.
Έχετε ένα μάτς λιγότερο, έχετε ένα μάτς που πρέπει παραπάνω από τους άλλους να δώσετε. Ανήμερα του δικού μας Πάσχα θα το παίξετε με τη Μακάμπη. Άρα τώρα είσαστε πάλι καλά βαθμολογικά. Κανένας δεν ξέρει που θα κλείσουν οι ομάδες. Ωστόσο και εσύ και ο Κοουτσιτούδης εκφράζετε τη βεβαιότητα, τον άκουσα προσεκτικά τον Κοουτσιτούδη και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στα play-off. Το είπες και νωρίτερα ότι μπορεί να κάνει το 3 στα 3. Δεν είδες πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού εχθές. Στο τέλος, χωρίς άμυνα μπορεί να κάνει το 3 στα 3. Δύο από τα τρία μάτς είναι εκτός έδρας, μάλιστα Βαρκελόνη-Βαλένθια, αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, ναι. Πιστεύω ότι καταρχήν ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ καλή αμυντική ατομικά. Καταρχήν για να παίξεις καλή άμυνα πρέπει να έχεις παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα.
Χθες δεν έπαιζε ο Γκραντ. Χθες δεν έπαιζε ο Γκραντ.
Ναι. Ο Γκραντ, ο οποίος είναι playmaker και πολύ καλός αμυντικός και μπορεί να σκοράρει όταν τα βλέμματα είναι σε άλλους. Στο Σλούκα ή στον Ναν. Δηλαδή είναι μεγάλη απουσία του Γκραντ. Μεγάλη απουσία στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό και για τον αντίπαλο. Γιατί έχει παίχτη ο οποίος και πιέζει και μπορεί να σκοράρει. Και μάλιστα σκοράρει πόντους που δεν καταλαβαίνεις. Λίγο αθόρυβα μαζεύει 12 πόντους. Τελικά έχει συν 15 στο παρκέ και 2 assist και ο αντίπαλος δεν έβαλε. Και κατάλαβες, είναι παίκτης οικονομίας. Είναι μεγάλη αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Καταρχήν η θέση 7 και 8
ναι.
για τον Παναθηναϊκό ή 7 ή για οποιονδήποτε ας πούμε για τον Παναθηναϊκό έχει δύο ευκαιρίες στο ΆΚΑ να πάει στα play-offs. Γιατί ο 7 έχει δύο ευκαιρίες στην έδρα του. Έτσι δεν είναι το format.
Σωστό. Όχι, πολύ σωστά.
Δεν μπορείς να χάσεις, δεν χάνει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Δεν χάνει τώρα τελικό μάτι.
Ακόμα λες και αν είναι στα play-in από την 7η θέση δεν κινδυνεύει.
Ναι, δεν λέω ότι δεν μιλάω λαζονικά, εμείς τώρα πάμε για πάνω. Όχι, απλά λέω ότι το βλέπω πρακτικά σαν άνθρωπος του μπάσκετ και 7η θα βγει ο Παναθηναϊκός, δεν τρέχει τίποτα. Με την έννοια ότι έχει δύο knockout στο ΆΚΑ.
Μάλιστα, το δέχομαι αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτή η πορεία ναι. μπορεί να σε χαλιβδώσει. Να έχεις ξεαγχωθεί ότι έχεις φλερτάρει με την αποτυχία
ναι.
και ξαφνικά, ενώ οι άλλοι έχουν πίεση, εσύ έχεις δοκιμαστεί και τελικά να κάνεις το finish που αυτό μετράει στην Ευρωλίγκα.
Συμφωνώ από μία πλευρά. Συμφωνώ. Απ' την άλλη όμως ναι. το 7 μπορεί να σε φέρει απέναντι στο 2. Αν γινόντουσαν τώρα τα play-off, θα παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Θα ήταν ωραίο για σας εκεί να έχετε θέμα. Φαντάζομαι μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα ήταν ωραίο.
Ναι, αλλά σίγουρα μια ομάδα στο Final Four από την Ελλάδα, σίγουρα μια ομάδα εκτός Final Four.
Δεν μπορεί να τα έχεις όλα, Αγγέλη. Και... Ναι.
Εμείς θέλουμε, είμαστε λίγο, θέλουμε coach, ναι. είμαστε λίγο πλεονέκτες. Τους θέλουμε και τους δύο στο Final Four, τι να κάνουμε τώρα. Συνεχίζουμε όμως την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση, επειδή ακούω το σκεπτικό και το σέβομαι, ένα σουτ δεν μπήκε. Αν έμπαινε θα είχαμε διαφορετική εξέλιξη, μπορεί να είχαμε παράταση. Ένα σουτ πάνω, ένα σουτ κάτω μπορεί να κρίνει play-off ή play-in ή και Final Four. Η Φενέρ χάνει και έχει και τραυματίες, δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Μέλη. Ο Ντεκολό δεν θα ξαναγυρίσει για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα εύκολο θεωρητικά πάντα απόψε με τη Βιλερμπάν, θα το δούμε. Η Ρεάλ έχει ανέβει πάρα πολύ. Εσείς βελτιωνόσαστε εξίσου. Και έχετε και το παιχνίδι λιγότερο. Η Βαλένθια αντέχει στους κραδασμούς. Η Ζαλγκύρης ανεβαίνει. Η Μπαρτσελώνα έχασε χθες από τη Ζαλγκύρης, αλλά περιμένει την τρίτη τον Παναθηναϊκό. Γιατί τα λέω αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας έχασε την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν κάνει πορεία πρωταθλητισμού τώρα στο τέλος. Χωρίς τον Μπράντοβιτς, τον κανονικό, όχι τον Σάσα, που είναι στον Ερυθρό Αστέρα, τον Ζέλικο. Και με, με λιγότερους παίκτες. Κάνει μεγάλες ζημίες. Έκανε ζημιά
στη Βαλένθια. Μόλις γύρισε ο Τζέκερη και μπήκε ο Καλάτς περισσότερο, δηλαδή όταν έχουν άμυνα στο 1-5.
Ναι.
Γιατί αυτούς τους δύο τους είχα εγώ στη Φενέρ. Τους
ναι.
είχαμε.
Ναι.
Η παρουσία του Τζέκερη, από τη στιγμή που γύρισε που ήρθε ο Τζέκερη, η ομάδα έχει πορεία play-offs. Πάμε, δεν μας ενδιαφέρει. Παρτιζάν,
ναι, αλλά έκανε δύο μεγάλες ζημιές. Στη Βαλένθια και χθες τον Ερυθρό Αστέρα. Και σε εσάς.
Και εμάς. Από μείον 25.
Πώς το εξηγείς
αυτό.
Πώς το εξηγείς?
Για την Παρτιζάν, ότι από τη στιγμή που θωρακίζεις την άμυνά σου στο pick and roll με τον Καλάτη και τον Τζέκερη, αυτομάτως μπορείς να έχεις συνεχόμενα stop Άρα μπορείς να βγάλεις ένα καλό παίχτη του αντιπάλου εκτός σκοραρίσματος. Είναι απλό. Πρέπει να οι ψηλοί, αν παίζουν καλή άμυνα όπως παίζει ο Τζέκερη, μαζί με τον Καλάθι που πάντα είναι καλός αμυντικός στην μπάλα, παίρνεις το 2, παίρνεις τη δημιουργία του pick and roll. Δηλαδή είναι το walk-up Μιλουτίνοφ των φτωχών, αν θες, αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης Παρτιζάν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή
ναι.
Το 2-2 που παίζει ο Ολυμπιακός και Πισακίζει με το walk-up και το Μιλουτίνοφ, το κάνει, αυτό περίπου κάνει και η
Παρτιζάν.
Έχει και ταλέντο με κάποιους παίκτες κτλ. Αλλά αυτό του δίνει τη βάση για να έχει συνεχόμενα αποτελέσματα. Μόνο με καλή επίθεση δεν μπορείς να πάρεις 5-5. Κάποιος θα σε πλακώσει στο ξύλο και δεν θα μπορείς να κερδίσεις. Θέλω να πω ότι έχει σταθερότητα η Παρτιζάν, γιατί παίζει και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Πάμε όμως τώρα για τις διεκδικήτριες ομάδες. Έπειτα από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, η Φενέρ παίζει παροδικά άσχημα, δηλαδή θα ξαναγυρίσει στις υψηλές πτήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο σταθερή ομάδα μαζί με τη Ρεάλ. Αν πούμε δύο, οι πιο σταθερές είναι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ αυτή την περίοδο, ή μήπως όχι?
Καταρχήν η Φενέρ με το συν 4 είχε κάποια στιγμή, ενώ από το δεύτερη θέση, συν 3, συν 4. Χωρίς μεγάλο κίνητρο, γιατί η πρώτη θέση δεν δίνει τίποτα, γιατί δεν ξέρεις ούτε με ποιον θα παίξεις. Νομίζω λίγο ασυνείδητα, όχι εσκεμμένα, αλλά ασυνείδητα, χαλάρωσε.
Ναι.
Και λέει δεν παίζει ρόλο, γιατί δεν ξέρει τι είναι καλό, αν φορτσάρω τώρα να είμαι πρώτος. Ο Σάρας δεν έχει πολύ καλή εμπειρία από την πρώτη θέση, όπως και ο Μπαρτζόκας.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν τον απασχολεί αυτό. Είναι άλλος οργανισμός από την Φενέρ. Εννοώ η πρώτη θέση, το πρεστίζ.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Ο πρώτη θέση δεν σου δίνει τίποτα. Χάσαμε λίγο το κίνητρό μας.
Χάσαμε δύο παίκτες, το Μέλι και τον Ντεκολό. Νωρίτερα είχε χάσει για λίγο τον Ντέβον Χολ.
Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει συνδυασμός πραγμάτων που έφερε λίγο τη Φενέρ να φαίνεται ευάλωτη, αλλά χάνει και στην Τουρκία, αλλά και πάλι είναι ερωτηματικό, γιατί και εκεί δεν παίζει ρόλο, γιατί θα κληθεί το καλοκαίρι το πρωτάθλημα, τον Ιούνιο.
Άρα τι πιστεύεις? Πιστεύω
ότι θα ξαναφτάσει σε καλό σημείο η Φενέρ, αλλά δεν είναι και απόλυτα ελεγχόμενο. Δηλαδή τώρα, παιδιά, τώρα θα παίξουμε.
Ναι.
Δεν πατάς και το κουμπί.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εμείς τώρα προετοιμαζόμαστε. Το επόμενο μάτι για να τελειώσουμε με τη Φενέρ είναι το...
Γι' αυτό στα ρωτάω. Γιατί παίξατε με τον Παναθηναϊκό και έχετε μέσα και τη Φενέρ και τον Ολυμπιακό.
Ναι, γιατί η Φενέρ πρώτα απ' όλα, αν δούμε το μάτι του πρώτου γύρου, ήταν το ξεκίνημα της ανόδου του. Μας παίξανε πάρα πολύ καλή άμυνα και εμείς. Ήταν ένα πολύ κλειστό μάτσο, όπως το μάτσο το δικό μας με τον Ολυμπιακό. Χαμηλό σκορ και ξύλο, κακό μπάσκετ.
62-58, αλλά... το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν ήταν.
Ναι. Επίσης και της Φενέρ ήταν παρόμοιο. Απλά πήγε 74-68.
Mm-hmm.
Γιατί ανοίξαμε λίγο το σκορ στο τέλος. Θέλω να πω ότι η εκείνη εικόνα δείχνει ότι η Φενέρ είναι πολύ καλή. Η εικόνα από Μπάγερ που είδαμε είναι ότι έχει προβλήματα. Άρα πρέπει να βρούμε την τακτική, ανάλογα και με το ρόστερ, πρέπει να ξέρουμε τι θα παίξουν, γιατί είναι σημαντικό. Να δούμε ότι ούτε η μία εικόνα ήταν πραγματική, γιατί ήταν το ξεκίνημα μιας πολύ καλής πορείας που είχε, αλλά ούτε και αυτή που είναι...
Τώρα που είδαμε στο Μόναχο, ναι. Τώρα που κάνει τις συνεχόμενες ήττες.
Πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση ότι πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και όχι αυτό που ήταν πριν τρεις μήνες, αλλά όχι και το χθες. Γιατί από χθες που προχθές, οπότε το μάτς ούτε μπορώ να... Προχθές που έγινε το μάτς, θέλω να πω ότι δεν αρχίζουν και αυτοί και λένε, παιδιά, άμα συνεχίσουμε να χάνουμε, μπορεί να χάσουμε το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν σημαδεύσει να οργανώσουν την χρονιά τους ξανά από το δικό μας μάτς. Δηλαδή να
γιατί μετά
κίνητο.
Θα υποδεχτούν και τη Ρεάλ, στο δικό τους γήπεδο βέβαια.
Ναι, νομίζω ότι ασυνείδητα, μην νομίζεις τώρα ότι λέει κάποιος, παιδιά, πάμε να χάσουμε αυτό, αυτό και αυτό για να τα δώσουμε όλα με τη Χάφορντ. Τώρα υπάρχει και πίεση σε αυτούς. Είναι ευκαιρία μας σε εμάς, γιατί ό,τι και να έχει, όταν χάνεις 4-5 μάτσερι, μπορεί να χάσει και 6, δεν πειράζει.
Και δηλαδή, όπως βλέπετε, Ολυμπιακό και Ρεάλ, με βάση τα δικά σας στοιχεία,
Ολυμπιακός,
το δικό σας scouting. Ναι.
Ολυμπιακός κάθε χρόνο σοβαρός. Έχει ένα στυλ παιχνιδιού που για regular season είναι το ιδανικό, με την έννοια ότι κάνει με μεγάλη πιστότητα τα ίδια πράγματα ρουτίνας, που είναι πολύ σημαντικό για τη regular season όταν οι ομάδες δεν έχουν χρόνο να προετοιμαστούν. Έχει τους ρόλους τα ίδια. Αν μιλήσουμε το 2021 ή το 2023, πάλι τα ίδια μπορούμε να πούμε για τη regular season του Ολυμπιακού. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, όλοι ξέρουν πότε πρέπει να παίξουν. Έχουν τις ίδιες αρχές στην άμυνα, την ίδια φιλοσοφία στην επίθεση. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι παραπάνω. Ότι είναι ένας Ολυμπιακός, όπως κάθε χρόνο, σοβαρός, σκληρός και με πλεονέκτημα έδρα στα play-offs. Αυτό είναι κάτι.
Real.
Η Real έχει ανεβεί πάρα πολύ στην άμυνα της και στα analytics. Έχει χάσει, νομίζω, μόνο ένα μάτι στο γήπεδό της. Απίστευτο με αυτούς τους ρυθμούς της Ευρωλίγκας.
Σωστά.
Έχει κάνει μόνο ένα λάθος.
Εντός έδρας έχει 17-1. Εκτός έχει 5-11.
Ναι. Είναι ομάδα πολύ έμπειρη. Είναι αργή ομάδα, με την έννοια ότι είναι παλιά σκοπής. Δεν είναι το transition της Βαλένθια ή του Παρισιού. Είναι μια ομάδα με κάποιες προσωπικότητες, αλλά και ρολίστες. Είναι πολύ καλά χτισμένη ομάδα. Προφανώς η Real, όσους ξένους θέλεις έχω στο πρωτάθλημα, περίπου, δεν ξέρω τα διαβατήριά τους. Είσαι Real Madrid, έχεις budget, έχεις τον καλύτερο όνομα. Δηλαδή, το ότι να λέμε ότι έχει πολύ καλή ομάδα και χημεία η Real είναι αυτονόητο. Δηλαδή, αν δεν είχε καλή ομάδα η Real, τουλάχιστον στο.
Έχει ένα ύποπτο παιχνίδι απόψε, εντός εισαγωγικών η λέξη. Κρύβει παγίδες εννοώ, με την Μπασκόνια, εκεί που φάγατε εσείς 118 πόντους.
Όχι. Τους φτιάξαμε τώρα όλους. Τώρα θα προσέξω. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει.
Τους κάνατε να είναι υποψιασμένοι, λες, ε.
Ναι. Κοίτα, τώρα εμείς αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι ανεξήγητο, πραγματικά ανεξήγητο, το πώς εμφανιστήκαμε την άμυνα. Υπάρχει μια εξήγηση ότι σκοράραμε τόσο εύκολα. Είχαμε 16 πόντους σε 3 λεπτά, 4 λεπτά. Δηλαδή, βάζαμε τόσο εύκολα καλάθια στην αρχή.
Που δεν πιστεύατε ότι θα χάσετε το μάτς.
Που έγινε το μάτς τόσο fancy, όπως λέμε, όχι σκληρό. Και στο τέλος πήγε στη μεριά του, γιατί εξισώθηκαν τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε εμείς να. Όταν πήραν αυτή τη φορά να σταματήσουμε το μάτς και να το ελέγξουμε. Ουσιαστικά παρασυρθήκαμε, παίξαμε το δικό του.
Στέφανε, Δέδα, το κατάλαβα. Μερικές ερωτήσεις από τους ακροατές για να σε αποδεσμεύσω. Ταξιδεύεις από Σόφια Θεσσαλονίκη, θα μπει στα βουνά σε λίγο και δεν θα πιάνει το κινητό τηλέφωνο. Λέει ένας ακροατής. Ναι. Πιστεύει ο coach ότι η Ζαλγκίρης μπορεί να μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος? Γιατί η Βαλένθια, λέει, έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει λίγο.
Ναι. Καταρχήν η Βαλένθια με το ρυθμό που παίζει και το ισπανικό πρωτάθλημα που είναι πολύ δύσκολο, αλλά και με το up-tempo παιχνίδι, με τις κατοχές της 90 και βάλε και με τα heads out 40 λεπτά, είναι λογικό να είναι κάποια περίοδο λίγο άστοχη, λίγο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα regular season, χωρίς προσαρμογές, κάνει τα δικά της πράγματα. Οπότε πάει καλά και θα αντέξει ως ένα βαθμό. Πιστεύω ότι θα είναι στα πλαίσια στην εξάδα. Τώρα,
ναι.
Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική χημεία με λίγους Αμερικάνους. Δηλαδή, είναι ομάδα που πιστεύει πολύ στους Λιθουανούς. Γενικά, οι Λιθουανοί θέλουν τους τοπικούς παίχτες. Οπότε εξαρτάται πόσο υγιής θα είναι ο Γκος με τον Φραντσίσκο. Αν αυτοί οι δύο είναι υγιείς, η ομάδα είναι ομάδα regular season τετράδας. Τώρα και καλή έδρα.
Ναι.
Δύσκολα. Ναι. Άρα μπορεί να τη δύσκολη στο Final Four. Γιατί, επειδή έχουν όμως μια χημεία η οποία είναι ισορροπή σε λεπτή γραμμή, δεν έχει το βάθος, αν ένας από τους δύο είναι τραγικός σε ένα μάτς, κακός, ή λήψη, είναι άρρωστος ή χτυπημένος, μετά αλλάζει πολύ το πράγμα. Είναι, δηλαδή, πώς να το πω, ισορροπεί σε μια πολύ λεπτή γραμμή η Ζαλγκίρις, που κάνει φοβερή δουλειά. Αλλά έχει να κάνει με τη χημεία τους. Παίζουν το μπάσκετ της Φενέρ αμυντικά, ακριβώς το ίδιο μπάσκετ, αλλαγές, και προσπαθούν να οδηγήσουν μέσα στη ρακέτα στους περιφερειακούς να τρακάρουν πάνω στην άμυνα. Αλλά έχουν πολύ καλή χημεία, αλλά ξαναλέω ότι αν ένας από τους δύο δημιουργούς λήψη, γίνεται αυτομάτως ομάδα play-in και όχι τετράδος.
Μια-δύο ερωτήσεις ακόμα και κλείνουμε. Αυτή τη στιγμή λέει ένας άλλος φίλος, το ζευγάρι θα ήταν Χάποελ Βαλένθια. Παρότι έχετε ένα παιχνίδι λιγότερο, ξαναλέω, είσαστε στο 4, όπως είναι τώρα η βαθμολογία. Η Βαλένθια είναι στο 5. Καλό ματσάρισμα, ρωτάει.
Τους ξέρουμε πολύ καλά. Παίξαμε σχεδόν τα ίδια roster και η Βαλένθια πέρσι. Τους κερδίσαμε στο EuroCup. Φέτος κάναμε διπλό στην Ισπανία και κερδίζαμε 30 λεπτά, 15 πόντους πάνω και χάσαμε τα 12. Είναι ομάδα που εμένα μου αρέσει να παίξω εναντίον, γιατί είναι ομάδα που δεν κάνει προσαρμογές. Παίζει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό είπα ομάδα regular season και ομάδα playoffs είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω είναι καλό ματσάρισμα, γιατί ξέρουμε τον Πέδρο, τον προπονητή, τον έχουμε παίξει πολλές φορές και ξέρουμε τι θα κάνουν. Έχουμε παίχτη της Βαλένθια δικό μας να μας βοηθήσει, το Jones με τις λεπτομέρειες.
Από πέρυσι που έπαιζε εκεί, ναι. Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Και τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι πιο επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό, φίλος του Παναθηναϊκού προφανώς και το ρωτάει. Η Μπαρσελόνα την Τρίτη ή η Βαλένθια την Πέμπτη. Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Πέμπτη.
Η Μπαρσελόνα είναι τακτική ομάδα. Ομάδα δηλαδή που θα πάει ο Πασκουάλ φάση-φάση να αναλύσει, να προσπαθήσει να ελέγξει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν υπάρχουν κανόνες. Κανόνες δεν υπάρχουν. Μπορεί να χάσει και τα δύο, να κερδίσει και τα δύο ή ένα και ένα, οποιοδήποτε. Αυτό που όμως σίγουρα ισχύει είναι ότι η Βαλένθια θα σκοράρει αρκετά. Το Παναθηναϊκό πρέπει να βάλει πάνω από 90 πόντους μέσα στη Βαλένθια να κερδίσει, αλλά μπορεί να τους βάλει. Γιατί με τα heads out που παίζει η Βαλένθια δίνει κυκλοφορία μπάλας. Νομίζω ότι η Βαλένθια δείχνει θεωρητικά να είναι πιο εύκολο μάτι, πιο δύσκολο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο τρόπος της Βαλένθια ίσως βολέψει τον Παναθηναϊκό και μην αποκλείσει να έχει μεγάλο, πολύ καλή εικόνα η ομάδα, γιατί θα γυρίζει την μπάλα. Σου δίνει την περιστροφή της μπάλας. Δεν υπάρχουν κανόνες.
Με την Μπαρσελόνα την Τρίτη, ποια είναι η πρόβλεψή σου? Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός.
Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Απλά λέω ότι το ένα μάτι θα πάει πιο χαμηλά, πιο πολύ ξύλο, πιο physical, 5-5 με την Μπαρσελόνα. Και με τη Βαλένθια, επειδή η Βαλένθια δεν έχει και μεγάλο άγχος, μην νομίζετε ότι τους μοιάζει τετράδα, πεντάδα. Θέλουν να είναι στα play-offs. Δεν καίγονται τόσο πολύ. Ναι. Θέλω να πω ότι θα γίνει ένα μεγάλο σκορ, πιστεύω θα γίνει. Γιατί ο τρόπος που παίζει η Βαλένθια θα αναδείξει τις assists του Σλούκα, την κυκλοφορία μπάλα, τα close-out του Τσέντι, δηλαδή τα drive του, τα dive του Λεσόρτ. Είναι ευκαιρία η Βαλένθια να αναδείξει το επιθετικό ταλέντο του Παναθηναϊκού και στο ομαδικό επίπεδο.
Το κατάλαβα. Yeah. Είπα ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην υποκύψω στον πειρασμό ενός ακόμη ακροατή. Yeah. Μου λέει, ρώτησε οπωσδήποτε τον coach. Αν αποφάσιζε αυτός την τελευταία επίθεση εκεί στα 18 δευτερόλεπτα που η μπάλα με τα ανάποδα φάλτσα στο up and under που κάνει αφού έχει περάσει τον Οτούρου νομίζω και βρίσκει μπροστά του τον Elijah Bryant ο Kendrick Nunn, δεν μπαίνει στο καλάθι, πηδάνε ο ψηλός ο δικός σας και ο Χουάντσο, τελικά τη βγάζει ο Χουάντσο. Και δεν μπασάρει στη γωνία στον Όσμαν που περιμένει ακροβολισμένος, δεν μπασάρει στις 45 μοίρες που περιμένει ο Σλούκας την ώρα που έχει μπει μέσα στη ρακέτα. Εσύ, αν είχες αποφασίσει, σε ποιον θα έδινες? Στον Ναν που είναι το νούμερο ένα, ο superstar, ο μεγάλος σκόρερ σου, αλλά έχει χάσει τα 5 προηγούμενα σουτ, ή σε κάποιον από τους υπόλοιπους? Περίμενε και ο Χέις Ντέιβις.
Κοίτα, αυτό είναι. Εδώ θα σταθούμε. Τώρα δεν έχει κίνηση να καταλάβει και λίγο κόσμο.
Μπράβο, να σταθούμε. Αν δεν έχει κίνηση, σε ακούω τώρα να μας το αναλύσεις. Ανάλυσέ το λοιπόν.
Αυτό. Την τελευταία επίθεση
είναι 90-88. 90-88. Ναι. Και ο Ναν έχει τον Οτούρου και τον περνάει με το πρώτο εκρηκτικό βήμα.
Ναι, η τελευταία επίθεση, λέμε η τελευταία μπάλα, είναι λίγο δημοσιογραφικό και λίγο προπονητές της κερκίδας.
Σωστό, σωστό, αλλά έτσι μου το ρωτάει ο ακροατής. Έτσι μου το ρωτάει.
Γι' αυτό να το εξηγήσω. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα sideline out. Ναι. Τα sideline out έχουν αποδέχτει ή τον ένα ή τον δύο, ή τον άσο ή τον
εκεί
δύο.
Βέβαια δεν είχε πάρει time out, μετά το πήρε το time out, δεν πήρε time out ο
Ταμάν. Γενικά λέμε για την τελευταία μπάλα, ας πούμε ότι είναι τελευταία μπάλα.
Ωραία, το πιάσα. Απλά εδώ, αν κάνουμε προσομοίωση στον κανονικό αγώνα, μετά τις πρώτες δύο βολές που βάζει ο Chris Jones, 90-88, δεν παίρνει time out και παίζει με τον Άννη.
Ναι.
Ας πούμε ότι ήταν η τελευταία.
Ναι. Θεωρητικά ο Νάν μπορεί να πάρει την μπάλα, γιατί έχει ικανότητα και να σουτάρει και να περάσει. Ο Σλούκας έχει το ίδιο αξιόπιστο σουτ κλατς, δεν έχει το ίδιο καλό τελείωμα στο καλάθι, αλλά έχει πολύ καλύτερη πάσα.
Ναι.
Ό,τι και να κάνει σωστό είναι. Δηλαδή εξαρτάται τι ζητάς από το...
Ναι, αλλά εδώ έχει χάσει τα πέντε προηγούμενα ο Νάν.
Εντάξει, ο Σπανούλης έχει χάσει, έχανε είχε 0-6 και 3-3.
Άρα η άποψή σου είναι Νάν που μπορεί και να περάσει τον αντίπαλό του και να τελειώσει τη φάση.
Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Νάν. Μπορεί και να τελειώσει και να σουτάρει από πάνω.
Ναι.
Και έχει την ευθύνη, έχει το μεγάλο συμβόλαιο, είναι το brand name του Παναθηναϊκού. Ωραία. Και ο Σλούκας απλά δεν έχει το ίδιο τελείωμα. Δηλαδή δύσκολο ο Σλούκας να τελειώσει το match με drive, νικητήριο, αλλά μπορεί να κάνει ένα drive και να την πασάρει και να βγάλει στο Χουάντσο σε spot-up. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
Βέβαια η συγκεκριμένη φάση, coach, η συγκεκριμένη φάση είναι από την κορυφή της ρακέτας. Ο Χέις Ντέιβις έχει πάρει τη μία γωνία και τραβάει έναν αμυντικό πάνω του. Ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού που είναι 45 μοίρες στη δυνατή πλευρά από εκεί που ξεκινάει ο Νάν, δεν θυμάμαι ποιος είναι, δεν έχει αξία, τραβάει έναν ακόμα. Ο Νάν παίζει. Ο Τσέντι ήταν, μπράβο. Στις 45 μοίρες της δυνατής πλευράς, στην αριστερή πλευρά της επίδεσης του Παναθηναϊκού. Ο Νάν περνάει τον Οτούρου στη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Εμείς θέλουμε να μας περάσει.
Ναι, και από μέσα φέρνεται safety man τον Elijah Bryan που σηκώνεται wall up άμυνα. Και έχει τώρα το τελείωμα όπως το έκανε, up and under με την μπάλα και ανάποδα φάλτσα ή την μπάσα στη γωνία ανοιχτή πλέον, ανοιχτή στον Χουάντσο, ο οποίος θα κλειστεί από τον πέμπτο δικό σας αμυντικό εκείνη την ώρα και θα πασάρει στον ελεύθερο στις 45 μοίρες. Προσπάθησα τώρα, είναι ραδιοφωνικό, να το εξηγήσω πώς είναι η φάση στο Σλούκα που θα σουτάρει μόνος του. Έτσι είναι η κυκλοφορία της μπάλας. Γιατί αν δεν κλείσετε πάνω στο Χουάντσο, σε περίπτωση που έδινε την μπάσα ο Νάν, είναι ελεύθερο το τρίποδο του Χουάντσο. Σκόρ 90-88. Σωστά έγινε.
Σωστά. Είναι αυτό που σου εξηγώ, ότι ο Νάν έχει το πέρασμα, αλλά δεν έχει το ίδιο διάβασμα με τον Σλούκα. Ο Σλούκας θα μπορεί, λέμε σε ποιον πάει μπάλα, εκεί είναι το ερώτημα. Θέλω να πω ότι οι ιδέες θεωρητικά είναι σωστές. Αν πει ο Αταμάν, Κώστα, πάρε την μπάλα και παίξε αυτό το πράγμα. Όταν τη δίνει την μπάλα στον Σλούκα, ξέρεις ότι αν υπάρχει κάποιος ελεύθερος, θα το κάνει. Δεν είναι ατομιστής. Αν βρει ευκαιρία, θα σου πάρει. Θέλω να πω ότι αυτό με τη. Μιλήσαμε για τη Βαλένθια και εχθές το μάτς ήταν ένα χρόνο από τον που τους κερδίσαμε στο EuroCup. Εμείς είχαμε καλύτερο παίχτη, τον Blackney, 30 πόντους αυτό το μάτς, μέσα στη Βαλένθια. Ναι. Το πιο σημαντικό της χρονιάς στο EuroCup. Την τελευταία μπάλα την πήρε ο Φώστερ. Μάρκους Φώστερ, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, και αυτός έβαλε το νικητήριο. Δηλαδή θέλει και λίγο τύχη. Μην νομίζετε ότι όλα είναι push the button και όλα. Γι' αυτό ξεκίνησα εγώ. Κάναμε μια πολύ μεγάλη ανάλυση. Ναι. Πρόσεξε πώς δικαιώνομαι τώρα. Ναι. Θα μαθαίνεις και εσύ.
Ναι, βέβαια. Διορθώνομαι. Διορθώνομαι, coach.
Ξεκίνησα ότι το χάσε ο Νάν.
Ναι.
Τα βάλαμε εμείς. Και τελικά από όλη την ανάλυση σταθήκαμε περισσότερο και με την παρέμβαση των ακροατών.
Σε αυτή τη φάση.
Μπάλα. Αυτό θέλω. Ναι. Αν το βάλει, character, άντεξε στα κρίσιμα. Ο πράσινος κόσμος έστρωψε τον Παναθηναϊκό στην ίδια, ό,τι θέλεις. Και από και το ανάποδο.
Και επειδή είπες character και το τελευταίο σουτ και τα λοιπά, κλείνουμε με ΑΕΚ. Το έβαλε ο Νάναλη και 1-0 με την Πανταλώνα.
Ναι, έβγαλε τα λεφτά του, όπως θέλει. Δηλαδή ήταν εκπληκτικός και πιο πριν, έτσι. Έβαλε κάποια κούλα αριστερά. Πολύ καλή ΑΕΚ ψυχωμένη. Μ' αρέσει το γήπεδο γεμάτο. Ξέρεις σου έχω πει ότι είναι από τις αγαπημένες ομάδες που έχω δουλέψει. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι πολύ δύσκολο η σειρά με την Πανταλώνα. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, παρότι είναι 1-0, δεν βλέπω καθαρό πλεονέκτημα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πολύ δοκιμασμένη η ομάδα η Πανταλώνα. Υψηλού επίπεδου παιχνίδια συνέχεια. Μακάρι να περάσει και να έχουμε ομάδα στο Final Four ξανά. Το ξέρουν ότι...
Μακάρι να τα καταφέρει και ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να τα καταφέρει και ο ΠΑΟΚ.
Και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δύσκολο και ο ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται κάτι στο ελληνικό μπάσκετ. Μπαίνουν επενδυτές. Ευρωπαϊκά πάει καλά οι ομάδες.
Η ΑΕ κατέθεσε φάκελο για το NBA Europe, εάν γίνει.
Ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. μπαίνουν περισσότερα χρήματα, μπαίνει περισσότερη προβολή, τα γήπεδα έχουν περισσότερο κόσμο. Όποιο γήπεδο και να δω πλέον είναι σχεδόν γεμάτο.
Σωστό.
Στην μικρό μάτς, μεγάλο μάτς. Νομίζω ότι...
Είμαστε καλά.
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, Ειρήνη, να ευχηθούμε να προσέχετε όπου κι αν είστε, γιατί έχετε γίνει τσιγκάνι και πάλι. Εσύ προσεκτικά, coach, τώρα που γυρίζεις στη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψεις πάλι σόφια με την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταχράστηκα την καλοσύνη σου και την υπομονή σου. Σε κράτησα λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω τα αναλύσαμε όλα, γιατί έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ εγώ που κάνετε παρέα τη διαδρομή. Φτάνω σιγά σιγά, οπότε με βοηθήσατε.
Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά,